I den gamle bondekalender kan man stifte bekendtskab med tidligere tiders traditioner og vaner. For eksempel den 14. september skal kornet være under tag, som det beskrives. Og kornet bliver jo så i løbet af vinteren sådan løbende tærsket, hvis man står og bruger en plejl. Der kan jo så være flere kale, der banker med plejlens slagl på disse ni, så kornet falder af. 19. september, der tager man vejrvarsler, sådan en slags, kan man sige, meteorologisk oversigt for det kommende år. 21. september skal løvet være under tag, og det var jo altså det her med, at man brugte også løvhø. Det vil sige, at man stynede poplerne og beskar træerne og de små tynde grene med blade på. Det udgjorde jo så et godt foder til køerne typisk, men selvfølgelig også til geder og får. Her er jo det jo så jævndøgn. Der står i den gamle bondekalender, at det er øksedag. Vi har her en begivenhed, der hedder sjælevejningen, og det er jo altså Mikaels dag, navnedag, som der også står, og det er jo så derfor, vi kalder det Mikkels dag, en gammel skiftedag. 7. oktober skal kålen være inde, og 14. oktober er det så skiftedag. Den har jo forandret sig lidt igennem tiderne, men det er jo så her, at man ophører i tjenesten på gården, og så får man sin skudsmålsbog udleveret med måske gode eller dårlige bemærkninger, og så kan man så drage hjem og fejre julen, inden man så tager tjeneste igen næste år. Men der kunne jo godt være hyrder, der måske arbejder lidt længere. Det kan der jo være brug for. 21. oktober er det jomfrudag og tvillingdag. Jomfruen er blevet født, kan vi se i kalenderen, har den 8. september. Det er jo også nok nogle hedenske traditioner, man i nogen grad har bevaret. Og så selvfølgelig altså for at holde rede på dagene. Det ville jo være indlysende at forbinde til de to kæmper og moder jord, som de findes i hele ristningerne. Den 28. så er dyrene taget ind. Der er det spyd- og sværdag. Der kunne man jo igen relatere til hele ristningerne. 1. november er det alle sjæles dag, altså aften før. Og så er det jo også sådan, at her der flyver heksene igen, som kalenderen beskriver det. Og så er der jo altså også Allehelgens dag. Det er jo sådan mere kristent katolske skikke her. Her altså også, kan man sige, sjælene vejes, men det er jo så i den kristne tradition. 11. november er jo så tid for Mortens gåsen, og her begynder slagtetiden at slutte. I gamle dage kaldte man jo november for slagtemåned, og det var selvfølgelig fordi, at man skulle af med de overskydende dyr. 23. november hedder det, at flåden lægger op. 25. november står der, at der er jul og stejle og halshug dag. 30. november, fiskerdag. Det er så også Andreas. I de katolske lande, der har man jo stadigvæk disse navnedage. Her kan vi se i kalenderen, at der er sådan en krog som attribut. Meget af det har jo nok altså rødder tilbage i, ja, helt tilbage måske i bronzealderen oven i købet, og måske også nogle reminiscenser fra tidligere. Den 4. december står der, at solen er væk til Lucia lysfest. Her bemærkes så i kalenderen, at Barbara i tårnet halshugges, underforstået altså for sin tro. 6. december er det Nikolaj dag, jo altså sikkert også relateret til meget tidligere tider, man kan sige julemandens dag. Og her skal man jo så give til de fattige, så også de kan få en jul. 9. december, gravide beder jomfruen om at stå for døren, altså passe på, at der ikke kommer noget ondt ind. Det var jo sådan nogen måske som Egtvedpigen, der var jomfruen, men det vidste man jo ikke så meget om her hos bønderne. Der var det jo bare sådan en tradition. Årsagen til traditionerne kan jo, han har sagt, skifte igennem tiderne, men de har jo måske egentlig samme oprindelse helt tilbage, ja, i bronzealderen. Men så definerer man dem sådan lidt forskelligt efterhånden, som tiden går, når man går fra katolsk tid til protestantisk tid, så kan man angive nogle lidt andre årsager, men selve dagen og traditionen bevarer man typisk. Den 13. december er det så Lucia lysfest. Der er noget med, at der er det også juliansk solværv, og det er vel noget med, at man har i gamle dage, i disse mørke vintertider, så har man hyldet solen. Vi fik jo i 1700 en ny kalender, hvor man så fjernede nogle dage for at få kalenderen til at stemme bedre overens med årets virkelige gang. Det er jo så den gregorianske. Det er jo rigtig praktisk hos bønderne, at året ikke skrider igennem tiden. 21. december, der er det jo altså, det vil vi kalde jo solværv, for der står solen, så at sige, lavest på himlen. Men her, der skal man i gang med at brygge juleøllet, så det kan nå at være færdigt til jul. Og 6. januar, der er julen så slut, og den 11. januar, så går man i gang med, som det hedder, at plyndre juleresterne. Så skal man have det hele brugt op, så man kan komme i gang med vinteren. 2. februar, der er det jo så lysmesse, køndelmisse, også kaldet, eller kandelabermesse, og vi kan jo næsten fornemme traditionen her med, at så har man lysestage, man så tænder for ligesom igen at kalde på solen og foråret. Og 3. februar hedder det i kalenderen, at dyrene i dvale, de blæses til live af vinden. Dermed er vi så ved at nå vinterens knude, Kjørmes knud. Og det er jo igen noget, vi kan fornemme, at det har nogle gamle rødder. For her er jo vinteren lige startet sådan 3 uger efter jul i de rigtig gamle dage, men var jo så helt hen til og med forårsjævndøgnet. Og det er jo sådan 8 uger plus en dag. Og først der starter i virkeligheden det nye år. Det var nogle uddrag fra den gamle bondekalender. Det er jo noget, man kan have i baghovedet, hvis man nu går på Nationalmuseet, hvor de har sådan nogle kalender, stokke eller pinden, hvor der er en masse indsnit i, og her kan man jo så se nogle af disse symboler, økse og krog og så videre. Det er en form for, hvad skal man sige, træudgaver af den gamle helleristningskalender. Man brugte også nogle gange at snitte den ind i loftbjælken i stuen, så blev den da ikke væk i hvert fald. Det er vel lidt også, som man lavet hele ristningerne, de bliver jo heller ikke sådan lige væk i hvert fald. Alt det her, det viser jo altså, at man har brugt en solkalender, og det er jo selvfølgelig, fordi det er mest praktisk i landbruget. Man bruger måske andre steder en månekalender, men der er jo netop, at året vil skride, hvis man sådan laver en måned fra fuldmåne til fuldmåne, så det er ikke helt så praktisk. Og lige så upraktisk vil det være at regne fra nymåne til nymåne, men det er der jo nogen, der gør. Man må sige, at solkalenderen er en del mere praktisk, når det drejer sig om at holde rede på årstiderne. Og det er jo i virkeligheden altså solens gang, om den står højere eller lavere på himlen. Ikke forstået sådan, at det er klokken 12, for der står solen jo egentlig højest, men hvor højt den står sådan i forhold til den tidligere dag eller den efterfølgende dag. Så man kan sige, at man kan så måle den klokken 12, for der kan man jo da se, hvornår den står højest i hvert fald. Men nu har vi jo gjort det, at vi har indrettet os igen og fastsat noget, der sådan er mere praktisk, men måske ikke alligevel så nøjagtigt. Dels har vi jo sommertiden en del af året, så flytter man jo tiden, som den ikke er. Og når jeg nu siger, at solen står højst klokken 12, ja, så er det jo afhængigt af, altså hvor man er, hvornår det så, kan man sige, er klokken 12. Og det er jo ganske upraktisk. Det var noget, man ændrede på, da vi skulle have togene til at køre til tiden efter køreplanen. For det er jo sådan, at hvis man... Det er jo en flydende overgang, for solen, den går rundt om jorden, har han er sagt. Men når klokken er 12 på Bornholm, så er den jo altså, han er sagt, før tiden. For hvis vi så skulle måle solhøjden i Esbjerg, så ville vi finde ud af, at her der var klokken kun 11.30. Men det er jo sådan lidt upraktisk, så der har vi besluttet, at det skal være den samme europæiske tid, vi har mellem europæisk normal tid, som ikke har noget at gøre med denne sommertid. Men denne beregnes i virkeligheden, fordi det er jo mellem-europæisk, midt-europæisk, så det er sådan i forhold til en linje, der faktisk går ved Bornholm, hvis man skal tage det helt nøjagtigt. Men de bruger jo den samme i Paris, der ligger meget længere mod vest, fordi man jo altså også måske har toge i Europa, man gerne vil have til at gå til tiden, er nær sagt. Altså, hvor man har den samme køreplan. Men englænderne har jo så skilt sig ud og er så en hel time efter. Og det kunne man jo sige, det er jo meget rimeligt egentlig, da Esbjerg altså er en halv time efter Bornholm. Så kan man jo sige, så England jo i hvert fald endnu senere. Så i forhold til den mellemeuropæiske tid, der passer det jo måske nogenlunde meget godt med at være en time bagefter i England. Det bliver jo så det, vi kalder Greenwich Meridian tid. Og det er jo sådan en, kan man sige, tid, vi bruger på hele kloden til gengæld. For måske en astronom ville det vel være ret upraktisk at se på klokken, hvis han står i Paris. Men på det tidspunkt, der er man jo ude i Østasien jo ved at nå hen omkring ved midnat der. Fordi der bor man jo på den anden side af jorden. Man lavede så altså disse tidszoner, og det bliver jo så, da de hver er på en time, så bliver det så i alt 24. Og så er der jo anbragt en datolinje, hvor det skifter altså ved midnatstid. Systemet blev foreslået af en kanadisk jernbaneingeniør, Sanford Fleming hed han, der døde i 1915. Så derfor så regner vi altså med en tid, som klokken nu er i Berlin, og rejser vi så mod øst over til Minsk i Hvide Rusland, så vil vi jo så være en time før, når vi står der og kigger på klokken. Men så har vi jo så forvirret tingene yderligere ved at bruge dette mærkværdige med sommertiden. Af uransagelige årsager, det var jo også noget, man indførte det tilbage i første verdenskrig for at spare på petroleum, men det synes vel nok at være en noget søgt årsag i nutiden. Man genindførte det jo så i den anden verdenskrig, der skulle man jo også spare på både tørv til at lave elektricitet af, og måske også lidt petroleum osv. Der var måske stadigvæk steder ude på landet, hvor man ikke havde fået indlagt elektricitet endnu. Den helt korrekte danske tid, det er faktisk den, man finder i Aakirkeby over på Bornholm. Så hvis du nu kender nogen, der bor der, så kan du jo ringe over og spørge, hvad klokken er, hvis du vil have den rigtige tid. Men så skal du lige huske det der med sommertiden eller vintertiden. Men så er det faktisk, han har sagt, den korrekte tid. Men du kan jo også vende det om, og så når du sidder der og tænker, hvad er egentlig den rigtige tid, så kan du jo sige, den tid, jeg ser på uret, det er den rigtige tid i Aakirkeby. I Aakirkeby. Og så kan du justere ind derefter. Altså, så skal du jo stille uret en halv times tid, hvis du når til Esbjerg. Men det var lidt om tiden på både den ene og den anden måde. Tiden, der ikke har noget at gøre med hverken urtiden eller urskoven.